ახლა ერთას ნახევარი საათი დავუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycanı Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsində təmsil edən 21 yaşlı gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Müğənni Faiq Ağayev deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım, əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum, sonra da məktubumu ona verdim. Qarabağ haqda filmi niyə İran rejissoruna verdilər? Bakının içməli su problemi, rayona gedəndə bakılılar deyirlər ki, içməli su içirik. Azadlıq Live-da günün sualı isə gömrüklə bağlıdır. Sizcə gömrük şəffaf işləyirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsindən başlayırıq. Burada Azərbaycanı təmsil edən gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Onu da xatırladım ki, 21 yaşlı müğənni Eurovision səhnəsinə çıxmamışa qədər O Səs Türkiyə və O Səs Azərbaycan mahnı yarışmalarında iştirak eləyib. Hazırda Eurovision-da o möcüzə mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin çoxu Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatıldığı illər ərzində Səmra Rəhimlini ən uğursuz namizəd sayırlar. Ancaq bu belədimi, müğənni O Səs Azərbaycan mahnı yarışmasında ustad münsif olmuş Faiq Ağayev bu fikirlərlə qətiyyən razı deyil. O deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır.
Səmranı 7 ay ərzində gündə-gün izləyirdim. Çox məqsədli yönlü, olduqca istedadlı, çalışqan zəhmət keçdi. Dünənki çıxışını izlədim, məmnun da qaldım, çox da sevindim. Ama ilk olaraq bizim nümayəndəmiz, ölkəmizi təmsil edən Səmra keçdi. İnanıram ki, bu finalda da Səmra yaxşı, gözəl nəticələr göstərəcək Azərbaycan musiqisi adına. Bunu da qeyd etməliyik ki, Eurovision siyasi maraqlar arenasıdır, o cümlədən. Avropa tamaşaçısı necə səs verəcək, milli müziklər heyətləri necə səs görüşdürəcəklər, bunu demək çox çətindir. Fikrimə görə Səmra ilk yerlərdən birisini tutmağa layiqdir.
Bunu müğənni Faiq Ağayev deyir. Mahnı yarışmalarında gəncləri dəstəkləməklə tanınan xalq artisti Mübariz Tağıyev isə deyir ki, ola bilər Səmra təcrübəsizdir.
Yəni, sənət adamların dediyinə görə pisdir. Yəni, çıvandır. Yəni, səfura da evə yapışdaydı da. Təcrübəsizliklər söhbət gedir. Sənət Azərbaycan müsabiqəsində finala kimi gəlib çıxır. Yəni, pis oxumur. Öz yaşına görə pisdir. Səsində zəiflik yox, təcrübəsində zəiflik var. Yəni, o da vaxt zamanla bağlıdır. Yəni, fikrincə birinci beşlikdə olmalıdır.
Bunu Mübariz Tağıyev deyir, sənətşünas Aydınxan Əbilov isə deyir ki, vaxtilə Azərbaycan Eurovision mahnı yarışmasına çox istedadlı tanınmış müğənni göndərməyə çalışanda tənqid olunurdu. İndi isə vəziyyət başqadır.
Amma nə işlə olur? İndi
düz istedadlı genç olsa da ama hiç de tanınmayan böyle bir şahsı dönmeyle böyle gençlere yedi atması daha düzgün. Başımlarda bir üst iştirakçı meyve problemleri rastlaşmıştı. Sağlamlığıyla bağlı, pantalıyla bağlı ama finalat kesmesi bir açıdı dedi ki aslında hiç de zahit bir hevesker bir müvendi değil. Cümrü iştirakçı hem de Azerbaycan'da genç istedadlara bir motivasyon verildi, bir heveslendirici bir şey gösterdi. Yönümüzü informatı verir ki burada böyle bir dehşetli bir ses keşfetlerine ihtiyaç yoktu. Pop müzikisi yarışmasıdır. Canlı ipi olsa da ama bu daha çok sanılan bir mektesi olarak insanlar yani kıymetlerini bilmesinden sonra neden illet varlığını gördü. Bizim böyle iştirakçının sesi ödemez bir böyle süper bir sesi ama işte böyle bir ses değil.
Bunu sənətşünas Aydın Xan Əbilov deyir. Onu da xatırladım ki, 2011-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan qalib oldu. O vaxt Azərbaycanı Eldar Qasımovlar Nigar Cəmal təmsil edirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı mayın 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-dədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım. Əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum. Sonra da məktubumu ona verdim. O da alıb cibinə qoydu. Dedi, nə köməklik lazımdırsa eləyəcək. 60 yaşlı Əlil Qönçə Səmədova belə deyir, o deyir ki, o gündən tam 2 il keçir. 2014-cü il mayın 10-da illərlə Əlil kimi gözlədiyi güzəşli ev növbəsinin tezləşdirilməsi, əlindən alınmış 12 sot torpaq sahəsinin özünə qaytarılması üçün son çıxış yolunu prezidentin qarşısını kəsməkdə görüb. Bundan ötürü aylarla əlləşib, dəfələrlə cəhdlər eləyib, nəhayət Heydər Əliyev sarayının qarşısında düzenlenmiş tədbirdə istəyinə çatıb.
2014-cü ildə Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşdüm, Mehriban xanımla görüşdüm. Heydər Əliyevin doğum günündə Heydər Əliyev sarayının qarşısında ərizə verdim. Aldı məndən qoydu cibinə. Özbə dedi, Mehriban xanımla birinci görüşdüm, ikinci prezidentlə görüşdüm. Qayıtdı hər ikisi dedi ki, mən kömək edəcəm, mən olaraq polka onu dedim ki, cənab prezident, mən 10 illik küçələrdəyəm. Mən dahi açıb demədim ki, bunlar mənə zülüm edirlər ki, dedim daha məktubu oxuyacaq, biləcək, indi prezident nə bilsin ki, göstəriş vermişəm, bunlar əməl edir, yoxsa yox. Aldı məndən qoydu cibinə, xayiş eləm, sabitlara yazın, yayın bunu ki, qoy prezident görsün ki, bunlar mənə qan uxdururlar falan.
Sizin ünvan necə gedir, yaşayış ünvanı?
Çatay rayonu 29-44. Məhəllə, ev 131. Qazımı kəsiblər, suyumu, işığımı, hər cürə təqib, təzik, təhsil altında saxlayırlar. Mənə anadan doğularıma peşman ediblər. Çox zülüm ediblər, kızım.
Bunu Qönçə Səmədova deyir, Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Qönçə Səmədovanın mənzili doğrudan da qəzalı və antisanitariya vəziyyətində olub. Qızı və oğlu xəstədir, ancaq xanım bir-birinə zid tələblər irəli sürür, buna görə də iddiasında haqlı deyil. Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ailənin yaşayışının ağır olduğunu nəzərə alıb, kömək məqsədi ilə mənzilinin sökülüb yenidən tikilməsi təklif olunub, ailəyə təklif edilib ki, müvəqqəti başqa yerə köçürülsün, inşaat materialları ayrılsın, tikinti aparılsın, ancaq razılaşmadı. 3 otaqlı mənzil, 6 sot torpaq sahəsi evinin sökülüb yenidən tikilməsini istəyir. Ancaq icra hakimiyyətində ev tikintisi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən evlərsə şəhid statusu olan şəxslərin ailələrinə və birinci qrup əlillərə verilir. Ərazidə aparılan digər bina tikirləri isə kommersiya şirkətlərindir. İstifadəsində olan torpaq sahəsinin ona verilməsi tələbi ilə bağlı vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərdi. Cavab gəldi ki, həmin sahə Delfin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ərazisinə düşdüyündən torpaq sahəsinin Qönçə Səmədovaya verilməsi mümkün deyil. Statın sonu. Bunu Xətai rayonu icra hakimiyyətindən deyirlər. Qönçə Səmədova yeni ölkə başçısını qarabaqara izləyir ki, fürsət tapıb ikinci məktubunu ona çatdırsın. Verdiyi tapşırığın üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, Qönçə Səmədova deyir ki, hələ də icra olunmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ haqda filmi İranlı rejissora niyə veriblər? Bu, Azərbaycanlı rejissorların narazılığına səbəb olub. Film bu barədədir ki, filmin qəhrəmanı həbsdən çıxır və yaşadığı bölgənin artıq işğal altında olduğunu öyrənir. İndi onun bir məqsədi var, əsirlikdə olan doğmalarının qəbrini ziyarət etmək üçün yol tapmaq. Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən 3 gün və 1 ömür filminin mövzusunu qısaca belə nəql eləmək olar. Film son 24-25 ildə Azərbaycan toplumuna tanış olan bir mövzudan torpağı işğal edilən insanların ağrılarından bəhs eləyir. 3 gün və 1 ömrü Mədəniyyət və Turizm Nazirinin sifarişi ilə İran rejissoru Babək Şirinsifət çəkir. Elə bu da kino aləmində etirazlara, tartışmalara yol açıb, niyə film Azərbaycan rejissoruna yox, İran rejissoruna verilib. Azərbaycan rejissorlar gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə deyək, əgər film müştərək deyilsə, bir yerə istehsal deyilsə, orada kənar müəlliflərin dəvət olunması biraz qeyri-etikdir. Xüsusilə də dövlət vəsaitinə istehsal olunan filmlər söhbət gedir. Harada ki, dövlət ayırdığı vəsaiti çox güman ki, özünü kinematografın inkişafına sərf eləmək üçün, yəni inkişafına təkəm vermək üçün, kömək eləmək üçün ayırır. Belə olan halda sənətçiləri, təkcə soru yox, ümumiyyətlə, hər bir sənətçini kino ilə bağlı sənətçini kənardan dəvət eləmək o qədər də yaxşı əlamət deyil və mənə gəlir ki, qeyri-etikdir. Xüsusən də bizim yaradıcı işçilərin, yəni bu rejissorların, operatorların, rəssamların belə geniş bir yaradıcı kütlənin bir bağca belə desək, imkansız olması, yəni işsiz qalması bir ərəfəsində belə addım atma o qədər də düzgün, mən hesab eləm o qədər də düzgün deyil. Cəmi bir iki dəyətim çəkilir, onu da kənardan çağırırlar, o biraz lap belə gücüdür, biraz çox belə dəhşətli görsənir.
Bunu Azərbaycan rejissorlar gildiyasının sədri Hüseyn Mehdiyev deyir. Fil çəkmək üçün gözləyən rejissorlar var, onlardan biri Şamil Əliyevdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda o rejissordan potensial imkanları daha yüksək olan, amma illərlə film gözləyən rejissorlar da var. Mən istəyərdim ki, bu filmləri Azərbaycanlılar çəksin. İndi Mişli Xətəbov hansı argumentləri irəli sürüb, mənim onlarım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanlı rejissorlar maliyyəni əldə edib çəksinlər o filmi.
Bunu deyən Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyevdir. Qarşı tərəf nə deyir? Şamil Əliyev adını çəkdiyi Müşfiq Ətəmov filmin prodüseridir, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktorudur. Müşfiq Ətəmov iddialara, narazılıqlara necə cavab verir?
Demək, Babək Şirinsifət bizim ağır günlərimizdə, o xaos dövründə də, Azərbaycanın ağır dövründə gəldi öz şəxsi hesabına 2 dənə sənətli film çəkdi, sıfır saatinin qatarı. Azərbaycanlılar vaqonlarda necə əziyyətlər çəkirlər, torpaqlarından necə qorulur. Bu film beynəlxalq aləmdə çox yayıldı. Məhz bizim bir çox səfirlərin xahişi ilə üzlərin çıxardı, səfirliklərimizə payladı. Bu sıfır saatinin qatarı çox uğurlu bir film aldı. Sonradan Babək Şirinsifətin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə bir bədii film Qarabağ mövzusunda Rami filmi çəkdi. Gəlin erməni olan ailənin faciəsindən və Azərbaycanlıların ona necə diqqətindən. İndiki də çəkilən Qarabağ mövzusu filmində yəqin ki, biz bəzi məsələlər var ki, bizim Azərbaycanın xeyrinə olan bunu İranlı rejissorunun baxışı ilə çəkilməsi bir çox göstərilən yayılma yerlərində qapı daha asanda açılır. İkinci tərəfdən isə bu filmin post-productionında yəqin ki, onların şirkəti də iştirak edir. Biz razılaşmışıq, amma bəzi məsələlərdə razılaşmamışıq deyin. Ona görə onu biz mətbuatı elan eləmirik.
Bunu filmin prodüseri Müşfiq Hətəmov deyir. Şamil Əliyev isə Müşfiq Hətəmovun argumentlərini qəbul eləmir.
Hansı İran rejissorlar? Kərəstamidir, Naxmal Baxdi, Məcid Məcididir, Cəfər Tənahidir bura gələn. Başa düşürsünüz, Babək Şirinsifət çox olsun, Azərbaycan üçün düşünür, neyinir. Amma bilirsiniz, bu Qarabağ kimi ağırlı temala Babək Şirinsifətin adı ilə siz elə bilirsiniz, qıraqda yayıla biləcək. Babək Şirinsifəti kimdir tanıyan? Heç Azərbaycanda tanımırlar.
Bunu Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan gömrüyü nə dərəcədə şəffaf işləyir? Sədi Qasım yazır, Xəzərin Bayıl sahili qədər şəffafdır. Sənan Qasımlı yazır, bilmirəm hisslərimi necə ifadə edeyim, üzürlü sayın danışa bilmədim, kövrəldim. O bunu ironiya ilə yazır, Vüqar Fərəcov yazır, ciblərini işləyir. Sergio Roberto yazır, Azərbaycan hökuməti necə, onlar da elə. Elvin Paşayev yazıb, prezident seçkilərindəki dırnaq arası şəffaflıq qədər şəffaflığı var gömrüyümüzün. Azərbaycanda şəffaf olan nə var ki? Bunu da Elvin Paşayev yazır. Rəvan Rüstəmov yazır, Azərbaycan gömrüyündə başqa millətlər işləyir. Eltac Əli Soy yazır, ümumiyyətlə nəinki gömrükdə, hətta bütövlükdə Azərbaycanda şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Burada cavablar gömrüklə bağlıdır. Bakı sakinləri bunu başqa mövzuda da deyirlər, su barədə, içməli su barədə. Bakıda içməli su standarta uyğundumu, suyun təmizliyi problemi nə vəziyyətdədir? Su gündəlik gəlir, şikayətimiz yoxdur, duruldu, verirlər, amma dadsızdır. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Rəfiqə Hüseynova deyir. O deyir ki, qablar ərk bağlayır, bəzən də sudan xlor dadı gəlir, ona görə içməli suyu pulla alırıq. Yenə onların dadı olur, amma krandan gələn suyu mütləq qaynadıb içirik, hətta qonum qonşu bəzən pambıqla süzür ki, çöküntüsü geçsin. Hüseynovlar ailəsi dəyivə gələn içməli suyu daşdan süzüb sonra qaynadır, amma yenə ağızları dadlanmır, bircə rayona gedəndən gedənə yaxşı su içirik. Bakıya verilən içməli suyun tərkibi standartlara uyğundurmu? Azərsu sunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir ki, Bakıda içməli su standarta tam uyğundur.
Deyəcəyəm ki, Bakı şəhərində mənbələrimizdən verilən su, bizim mərkəzi anbarlarımızda toplananda, magistral kəmərlərlə, paylaşı şəbəkələrlə, insanlarımıza, mənzillərə götürülən suyun keyfiyyət məsələsində heç bir problem yoxdur. Müəyyən hallarda bizim də zəhm mərkəzimizdə şikayət gəlir, bizə də yazılı müraciətlər gəlir, elektron ünvanımıza da müraciət gəlir, çünki keyfiyyəti ilə bağlı. Biz araşdırırıq və böyük əksər hallarda biz problemin bina daxili və yaxud da ki, mənzil daxili kommunikasiya xəritələrində olduğunu bizə çıxarırıq. Necədir? Bu günlər Bakı şəhərində kifayət qədər yeni tikilmiş, yəni xalq arasında Novatroka deyilən mənzil tikinti kooperativləri var, yeni tikililər var. Və bu hər bir yeni tikilinin də özünün fərdi, avtonomlu bir su anbarı var. Birində 50 ton tutumda, birində 100 ton, birində 200 ton tutumda. Və bu anbarlar da standartlara uyğun olaraq ildə ən az bir dəfə yuyulmalıdır. Amma təəssüf olsun ki, bu günlər bizim əksər qiymətli var yaşayış binalarımızı bu su anbarlarında təmizləmə işləri həyata keçirildi. Və onun da həmin o biz anbara qədər verilən suyun keyfiyyətinə cavab edir. Yəni anbara toyun toplanması və onun sonra mənzilə verilməsi, azərin mənzilin tikinti kooperativləri digər mərkəz taşıyırlar. Ümumiyyətlə, bu günləri bizim istər məhəllə daxil anbarlarımız olsun, istər mərkəz anbarlarımız olsun, biz mütəmadi burada monitoring və təhlillər aparırıq. Yəni, hətta ehtiyac olduqda elə anbara baxmaq, biz onları ildə 2 dəfə təxirə buyuruq. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir bizim anbarımızda bu sanitar normalara uyğun olaraq yumada test işləri həyata keçirilir. Bəzən görür ki, bizə müraciət olur ki, bulanıb su gəlir. Belə hallar olur, yəni necə olur? Sanki xəttdə qəza baş verir və qəza baş gəlir, aradan qatırılan zaman həmin xəttdə müəyyən qədər lilli su və yaxud da ki, müəyyən qədər torpaq tökülədir və sonra da bu mənzillərə gedib çıxa bilər. Çox qısa bir zamanda inandırabilirsə, bunun heç bir insan sağlığında heç bir köməyə belə mənfi təsiri yoxdur. Yəni, çünki bu suyun bulanıq olmağı sadəcə sırf, belə deyim, onun lilli olmasının göstərisidir. Bunun tərkibində heç bir kimyəvi bir dəyişiklik baş vermir. Məsələn, Azərbaycan Cəmiyyətinin mərkəzi laboratoriyası yaradılıb, biz 2013-cü ildə istismara verilib və bizim bu mərkəzi laboratoriya istismara veriləndən sonra biz iki dəfədən çox belə deyim, yoxlanılan su nalələrinin sayını artırmışıq. İctimai yaşayış obyektlərindən, məktəblərdən, səhiyyə müəssisələrindən, ayrı-ayrı evlərdən, bundan başqa anbarlarımızda, magistral xəttlərimizdən ifadə olaraq su nümunələri götürürük və onları gündəlik yoxlayırıq. Və bundan əlavə biz abonentlərimizin, yəni bizim istehlakçılarımızın müraciətləri əsasında da dərhalarının yumalarına gelib su nümunələri, hansı bizim mərkəzə şəbəkədən verilən su nümunələrini yoxlayırıq. Və son vaxtlar şükürlər ki, bu sahədə bizim heç bir ciddi belə deyim, problemimiz yaranmır. Yəni suyun tərkibi ilə, suyun tərkibində müəyyən problemlərin olması ilə bağlı heç bir problem yaranmır.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovsa deyir ki, onlar suyun tərkibinə dair şifahi şikayətlər alırlar. Kimsə deyir, kranın gözü tutulur, kimsə palçıq gəldiyini deyir. O, Bakıya verilən içməli suyun tərkibi ilə bağlı problemlər olduğunu hesab edir, ancaq bu sahədə ciddi işlər görüldüyünü də əlavə eləyir. Türkiyənin Manisa köy xidmətlərinin keçmiş əməkdaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar kəndlərdə su mənbələri tapandı, ilk növbədə laboratoriya nümunələri göndərirlər. Əgər onun içməli olduğu standartlara cavab verdiyi təsdiqlənsə, bundan sonra suyun çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə aparılır, digər işlər görülür. O, başqa bir vacib məqamı da deyir. Bakıda içməli suyun tərkibi ilə bağlı çoxlu şikayətlər var, ancaq vətəndaşlar heç eləyə bilmirlər, elə Azərsuya şikayətlərini bildirirlər. Türkiyədə isə hər bir vətəndaş, bunu Haqqı Erduranlı deyir, Türkiyədə hər bir vətəndaş içdiyi su və istifadə elədiyi sudan götürdüyü nümunələri istər dövlət, istər müstəqil laboratoriyalara təqdim eləyə bilər. Əgər cavabda suyun tərkibi standarta uyğun gəlməsə, vətəndaş içməli suya məsul şəxsləri məhkəməyə verə bilər. Bu Azərbaycanda niyə olmasın? Onu da xatırladım ki, qeyd edeyim ki, Praqada da belə laboratoriyalar hər bir rayondadır. Vətəndaş əgər içdiyi sudan şübhəsi olsa, o nümunəni götürüb həmin laboratoriya verib cavabına baxa bilər. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Gətirmə külək, sarı çəpçək, gəlin hararsan. Özü göçək, sözü göçək, haram ararsan. Gəlin gedək bizim bağa, hərə çıxar bir butağa. Gül tökülüb gül yanağa, ay gül yanaqlı, ayağı buxaqlı. Ay gül yanaqlı, ay buxaqlı, gəlin hararsan. Özü göçək, sözü göçək, haram ararsan. Ay gül yanaqlı, ay buxaqlı, gəlin hararsan. Özü göçək, sözü göçək, haram ararsan. Yarın bağında üzüm əskəri, bağlı dalından həzin səs gəlir. Sağ ol gəl, var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, bala var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Yarın eyvanda bəzəyir xalı, yarın üzündə xalı var xalı. Sağ ol gəl, var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, bara var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canında da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Moisminit Gadatsema, Romelits Momamzades Kön Makollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaycanul Samsakhlan. Radio რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.